Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, nova forma pamćenja književnog tematikuma. Ivo Andrić i njegovo monumentalno djelo koje vremenom emanira i sijava novim literarnim energijama i zračenjima. Prije 38 godina preminuo je literarni arhitekta vječnih mostova od rečenica u ljudima i između ljudi, u kulturama i jezicima, Lukovi i Ćuprije u vremenu i van vremenu. Na nov način govorimo dakle o nekim poetičkim načelima i tačkama Andrićevog djela i njegovog karaktera. Čućemo ehom riječi iz arhive vremena šta je i kako skromno i uzdržano sa neponovljivom elegancijom Andrić govorio povodom Nobelove nagrade i drugih nagrada, Zlatne spomen plakete Beograda, ordena junaka socijalističkog rada i povodom proglašenja za počasnog doktora Beogradskog univerziteta.
Ja bih vrlo kazao nekoliko reči, samo nema o tim osjećanjima, samo nemam još nikakvih sređenih osjećanja, jer sam maločas na ulasku u kuću saznao za tu vest. Kao što sam rekao, dvojica mladih novinara su mi saopštila tu vest, pa sam ja primio sa sumnjom. Oni su mi rekli, popnite se gore, vidjet ćete da vam je stan pun novinara. Potom sam vidio da je tačno. Moram i ja malo da se sredim i da vidim kakva osjećanja imam. U svakom slučaju, ja sam zadovoljan, jeli, milo mi je što vas vidim ovdje.
Sva pitanja koja mi se od danas u podne pa do sada stalno postavljaju, mogla bi se svesti na tri glavne grupe. Šta osjećam, šta mislim, šta nameravam. Na prvo pitanje mogu odmah i određeno da odgovorim. Glavno osjećanje koje me u ovom trenutku ispunjava, to je osjećanje zahvalnosti. Zahvalan sam pre svega Švedskoj akademiji na pažnji i odlikovanju. Zahvalan sam Nemanje ustanovama i ličnostima moje zemlje koje su me za ovu nagradu odavno predložile, kao i inostranim koji su taj predlog podržavali. Zahvalan sam svima koji su mi ikad u mom životu i radu pomogli, a ja im često ni rečima nisam stigao da zahvalim. To je moje lično shvatanje ove nagrade i neka mi bude dopušteno da ga ovdje iznesem, jer upravo to i takvo shvatanje čini za mene ovu nagradu naročito dragocenom. Treće, šta nameravam? I na to ću vam iskreno odgovoriti. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. A radni dan je za mene najlepši praznik. Posle ću, ako mi stanje zdravlja ikako dopusti, otputovati u Stockholm da lično zahvalim onima koji su moje zemlji i meni ukazali u veliku čast. Dotle ćemo, verujem, imati prilike da se još vidimo i pa porazgovorimo o svemu što vas bude interesovalo, a na što ja budem mogao odgovoriti. Nikad nema osjećanje, čovjek osjećanje da je dao dovoljno, ali isto tako nikad se sve ne može ni dati. Jedan španski pesnik je napisao svojim zemljacima, rekao u jednoj pesmi, ja vama ne dugujem ništa, a vi meni sve što sam napisao. Ja nemam, nije me obdarila priroda tim osjećanjem gordosti i ja imam osjećanje da jedan čovjek treba da da koliko može, ali to ima svoje granice, tako reći, fizičke. Meni je žao što fizički ne mogu večeras da malo više govorim, ja bih vam objasnio, a mi se poznajemo i mi ćemo imati prilike da razgovaramo o tom. Čitao skandinavske pisce vrlo mnogo u svojim đačkim godinama, jer su skandinavski pisci bili tada velika moda. I kako sam bio već naučio nemački jezik, čitao sam ih u nemačkim prevodima i to sam čitao i ono što jeste za mene i što nije bilo možda za te godine. Tako sam pročitao čitavih 15 tomova Strindberga u prevodu Emila Scheringa kao dečak od 16-17 godina. Naravno da je polovina toga bila za mene možda polujasna, a polovina sasvim nejasna. U svakom slučaju dosta opasna hrana. Čitao sam, razume se, sve što se tada prevodilo. Ibsena, Bjernsona, Jakobsena, ovog iz Danske. I kad sam bio malo zrelijim godinama, došao mi je do ruku Kierkegaard. Ja sam to otkrio sasvim potpuno sam.
Druže rektore, drugarice i drugovi, hteo bih u ovome trenutku da dam izraza velikom i dubokom osjećanju i to kratko i jednostavno, kako se jedino i mogu izraziti osjećanja te vrste. Hteo bih da vam zahvalim na časti koju mi ukazujete, dodeljujući mi počasni doktorat Beogradskog univerziteta na predlog Filološkog fakulteta. Dosljedno tome mislim da neću pogrešiti ako ovu čast proširim na našu književnost i na sve one koji su na tom poslu iskreno radili ili rade. Mislim da je to pravo, jer jasno je da pisci ne nastaju, ne razvijaju se i ne rastu izdvojeni i usamljeni, nego u najužoj vezi sa svima piscima svoga jezika iz prošlosti kao i iz sadašnjosti. Isto tako mislim da je pravilno i pravedno poželjeti da to bude u sve većoj meri stav celog našeg društva i u budućnosti da književnost i sve što je u vezi sa njenim opstankom i razvojem, kao i književnici sami i oni mladi i najmlađi i njihovo stvaranje, izdavanje, širenje njihovih dela, da sve to bude predmet stalne pažnje i ozbiljne brige svih društvenih snaga i ustanova. To je potrebno za održanje i unapređenje književnosti, ali to je pre svega neophodno za pun razvitak i pravilan rad društva samoga.
Među čestitkama i priznanjima koje sam dobio ovih dana, izdvojeno stoji ovo odlikovanje. Ono je već po svom imenu, u kom su sadržani i socijalizam i rad, tako lepo i veliko da se sa malo straha pitam da li treba možda tek da ga zaslužim. Molite da budeš tumač moje zahvalnosti predsjedniku Republike drugu Titu, poštovanom i voljenom vođi naših naroda, kao i onima koji su me za to odlikovanje predložili. Možete ih uveriti da ću uvek, dok u meni traje snage i života, biti ponosan na ovaj izuzetni znak pažnje i pristup. I odan svojoj socijalističkoj domovini, čvrsto vezan sa svima onima koji rade na njenom dobru i napredu.
Thank you.
I narednu temu intoniramo na rešetu misli prosijanim Andrićevim umnim riječima. Svi umiru samo jednom, a veliki ljudi dva puta. Jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadržbina. Andrić je dakle prije 38 godina, kako bi sam rekao, nestao sa zemlje, ali je ostala zadržbina, djelo zaveštano budućim čitačima. Po njegovim knjigama nije pala prašina i paučina taštine i prolaznosti, nego pozlata od uzdaha novih generacija čitača. Žaneta Perišić, istoričar književnosti, i Dragan Dragojlović, upravnik Andrićeve zadržbine, govore o novim životima i izdanjima Andrićeve knjiga nakon Piševe smrti, kod nas i u svijetu.
Ja moram reći ovako, kada se baci pogled na izdanja Andrićevih dela kod nas i u svetu, da je reč o piscu koji je i posle smrti toliko živ da se može reći da je življe nego mnogi živi pisci. Veliko je interesovanje za štampanje Andrićevih dela. Moram također reći da se i u svetu Andrić mnogo štampa. Evo nedavno, to je mislim da je interesantno, za posljednjih nekoliko godina štampano je 13 izdanja na Driniću uprije u Turskoj. Zatim, Andrić se štampa zaista na svim krajevima sveta. Nedavno su izišle priče o deci u Koreji, zatim se štampa na portugalskom i u Portugaliji i u Brazilu. Recimo u Španiji to je zanimljivo da na svim jezicima u Španiji se Andrić u posljednjih nekoliko godina štampao, i na kastiljanskom, i na katalonskom, i na galicijskom, to je tamo onaj severni deo prema Portugaliji, i evo pre neki dan mi stigla na Driniću uprije na baskijskom jeziku. Zaista Andrić je pisac koji još uvek interesuje ljude, njegova umetnost, kako bih rekla, neprolazne vrednosti i uopšte značajna za razumevanje, rekla bih, i našeg mentaliteta i naše nacionalne sudbine, zaista intrigira, još uvek čitao se u celom svetu. Ja bih to takođe spomenula, je napravljena dramatizacija na Driniću uprije u pozorištu u Dizeldorfu. Kod nas se često prave radio izvođenja. Nedavno je bila izvedena i dramatizacija Travničke hronike u Zvezdara teatru. Dakle, Andrić postoji, on je tu među nama.
U svetu svake godine izlazi niz Andrićevih knjiga. Andrić je prevedeno preko 45 jezika. I ono što je posebno bitno u svetu, on izlazi već davno na velikim jezicima, doživljava stalno nova izdanja, replika, ali i prevodi se i na male neke jezike. Recimo, u Španiji je bio preveden na glavne jezike, sad je preveden i na galicijski i na baskijski. Znači, ide i na male jezike u onih zemljama koje imaju više jezika i tako dalje. Prema tome, znači, to nije pisac koji je završio, da kažem, posle 50 godina Nobela, dostigao neki vrhunac. On se i dalje štampa od Brazila do Koreje i Japana. Znači, pisac koji ima svoje čitaoce, a o evropskim zemljama da ne govorimo.
Miroslav Karaulac, književnik, istoričar književnosti i prevodilac. Jedan je od najboljih tumača djela Ive Andrića, Bez premca, upoznavanju duha i geneze njegove proze. Što ilustruje troknjižje Rani Andrić, Andrićeve kule i gradovi, Andrić u diplomatiji. U prilogu posjećamo kako je Karaulac govorio o poznanstvu sa Ivom Andrićem i o nastanku kultne knjige Rani Andrić.
Ja sam Andrića upoznao dosta kasno, kada su izašla njegova sabrana dela, pa sam prvi put uzeo da ga u celini čitam. I moje znanje o njemu bilo je školsko, što ću reći sa mnogo predrasuda, verujući da su strani pisci bolji, oni koji su u to doba vladali književnom scenom, Beket i drugi. Kada sam ga upoznao, tek sam tada otkrio njegovu pritajenu i tihu lepotu. Počeo sam da razmišljam da o njemu nije postala neka knjiga koja bi obuhvatala i život i delo, i njegov fenomen da čovjek takve veličine i takvog formata uopšte ju opstao u sredini koja nije bila blagodatna za takve ličnosti. Prvo sam sreo Rodoljuba Čolakovića i zamolio za pomoć, više podršku zadužbine da mi neće praviti smetnje Radići na Ranom Andriću, obišao sam sva mesta u kojem je on bio, što ću reći, škole, Višegrad, Sarajevo, Beč, Krakov, dalje njegove stanice, Split, Šibenik, Maribor, zatim njegova mesta gde je bio diplomasa, Pariz, Marsej. Što ću reći, obišao sam sve što se moglo obići, srao stotine ljudi koji su ga znali. Srao sam atentatora, jednog od atentatora, Svetković, koji je bio živ. Srao sam ženu s kojom je bio u zatvoru, Maju Nižetić, koja je imala tada preko 90 godina. I odlično se sećala tih dana i dala mi pisma koje je Andrić pisao. Onda sam krenuo i u potragu za pismima i kad sam završio, objavio sam jednu knjigu preko 500 strana, njegove prepiske. Prvo moram reći da sam imao sreću da je televizija Beograd podržala taj projekat i da sam istovremeno i snimao emisije pod naslovom Andrića hronika. To je bio sve jedan dug posao nekoliko godina, ali to su najlepše godine moga rada zato što je to stvarno bio susret sa nepoznatim koje je bilo predivno. Jedna ličnost koja je bila bogata, neobična, tajanstvena i nedokučiva sve u svemu. Andrića sam trebao, prvi put sam ga video kad sam bio učenik gimnazije u Bihaću. On je došao sa Skenderom i Ćopićem i predstavio me direktor škole, kaže ovo je naš mladi pjesnik, što je bilo smešno. Sreo sam ga u Sarajevu, u publici sam bio, kad je izdržao predavanje o Kočiću i to je bio i razgovor ujedno sa studentima Sarajeva. Kada sam došao da radim na televiziju, nazvao sam Andrića, želeći da ga vidim. On je pitao gde se nalazite, sam rekao na televiziji, kaže dođite sada, što me začudilo da imam vremena. I došao sam kod njega i predložio sam mu da uradimo na televiziji gospođicu, da dramatizujemo i da igramo kao televizijski film. On je imao velike sumnje da televizija ili film mogu da prenesu ono što je suština pisanja. Takav je ostao uporan što mi je govorio njegov prijatelj Aleksandar Vučo kada su Amerikanci tražili da snime po knjizi na Drini Ćuprija film. Jedna gospođa je došla iz Njujorka, da mu ponudi $250,000. On je odbio bez razmišljanja. On je rekao, mi smo spremni da znamo i više. I Andrić je rekao, gospođo, nemate ih para kojima me možete uplašiti. I ja sam ga nazvao posle ovog našeg razgovora, da li je razmislio da radimo. Kaže, nemojte da sad o tome, rano je kad budemo spremni vi, a onda ćemo se dogovoriti. Ja sam to smatrao da on nema želju da se radi tako da sam odustao. To je moj lični susret, to je bilo u njegovom stanu, gde je sada njegov muzej. Bila je prisutna i njegova supruga, Milica Babić.
Danilo Kiš je jedan od književnika koji pripada, rekli bismo, geteovskoj liniji svjetske književnosti, koju Andrić spominje u Stokholmskoj riječi. Na dodjeli Andrićeve nagrade za knjigu Enciklopedija mrtvih 1984. godine, Kiš u besjedi govori, odnosno podvlači, načela i principe Andrićeve, poetika istorijske i literarne istine, literarizacija istorije i istorija kao literarni izvor.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će, kao pisac, nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži, iz toga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuvši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti. Za razliku od jednog drugog modernog pripovedača, Borgesa, koji istoriju shvata pre svega kao istoriju ideja, a na svom tekstu, u etimološkom značenju te reči tkanje, tkanina, ostavlja vidljive šavove na mestima gde se prepliću fantazije i fakta, Andrić, u nastojanju da osmisli istoriju, stvara pripovedačke forme koje su amalgam činjenica i neograničenog razmaha mašte, Pletivo priče iz jednog je komada, spojevi su nevidljivi. Po tom stvaralačkom odnosu prema zbilji, Andrić spada dakle u red onih pisaca koji su u prvi plan svoje poetike stavili istinitost fiktivne tvorevine i time pripovedačkoj umetnosti dali veću odgovornost, a evropskoj prozi otvorili puteve ka novim mogućnostima i novim prosedejima. Zahvaljujući na časti koja mi je ukazana, dozvolite mi da na kraju ovog mog kratkog omaža navedem jednu Andrićevu rečenicu iz daleke godine 1921. Pišem pomalo i teško, nema ništa bez naše zemlje, a ja niti mogu da živim s njom, niti bez nje.
Profesor Predrag Matvejević, jedan od najpoznatijih književnih kritičara i intelektualaca sa naših prostora, govori o najbitnijim karakteristikama Andrićevog dijela i Piščevog lika. Matvejević u kontekstu Andrićeve poetike analitički promišlja o razlikama između istorijskog romana i romana istorije. I u komparativnom ključu govori o Andrićevom dijelu kao izabranim dijelima najpoznatijih svjetskih romanopisaca. Matvejević govori o Andriću i Krleži kao antipodima, dakle, literarnim gromadama različitih specifikuma.
U životu i dijelu Ive Andrića čini mi se da je najveća nepoznanica sam Andrić. On se nije povjeravao ni onima koji su mu bili najbliži. Nije odgovarao na pitanja koja su mu postavljali znatiželjni. Nije se povodio za drugima. Nije se ispovjedao. Nije jesao kad mu je najteže bilo, kad je najviše trpio. Rekao bih, držao se po strani od svakodnevnih događaja. Vidio je prijetnje i tamo možda gdje ih nije bilo. Bio je na oprezu i nakon što su opasnosti minule, još uvijek je držao taj oprez. Zaštita koju su mu pružali, njegovo djelo, ime, nije mu, kao da mu nije bila dovoljna. Bio su biti osamljeni, kao mnogi, i kad su mnogi stajali uz njega, kad je već dobio Nobelovu nagradu, kad je tako priznanje bilo opće. Njegovim uvjerenjima nisu bili nužni dokazi. On ih je uzimao sam, promišljajući ih. Dokaze koji su drugi iznosili nisu mu izgledali uvijek pouzdani. On tribine nije volio, one nisu odgovarale njegovoj naravi. Govornicima s tribina nije pokazivao prema njima neku veliku simpatiju. Iskusio je ne samo strah, nego kako on to sam zove, strah od straha. To mi se čini jedna važna karakteristika. Kao što ima jedno lice koje je opisao jednu od svojih priča, jedno lice koje se pribojava na svakom koraku da se ne spotakne. Ima nešto od toga i u Andrića, bojažan da ne napravi krivi korak. Međutim, unatoč svemu tome koračao je s dostojanstvom. Hod mu je bio otmjen, odmjeren, nije udavao vlastiti nemir ili pak napor. Posao pisca navodio ga je na potragu za riječima. Ali je pritom naglašavao Andrić poznatu jednu rečenicu: najbolje su one reči koje uzalud tražimo. Najbolje su one reči koje uzalud tražimo. Ili pak druga jedna, isto tako granica ili ograničenje, suvišna reč nikad ne bi trebalo da bude izgovorena. U svijetu gdje je toliko suvišnih riječi, bilo ih je svugdje i kod nas u svijetu, on, dakle, kaže, suvišna riječ nikad ne bi trebalo da bude izgovorena. Jezik je bio jedan od njegovih najdragocijenijih darova i najvećih strasti. Ali je pritom bio uvjeren, citiram ga opet, da ništa tako ne navodi na greh i rasipništvo kao jezik. Pazite, ništa tako ne navodi na greh i rasipništvo kao jezik. Pisci njegova naraštaja povodili se za raznim pravcima u modernoj književnosti, a za njega je pak, kako on kaže, citiram opet, dobra knjiga bila je najbolji književni pravac. I to vidimo od početaka do kraja. Andrić je bio, čini mi se, osamljeniji nego što se moglo naslutiti. Teško je reći koliko je to bio njegov izbor, a koliko njegova sudbina, njegov temperament, njegova volja, želja. Svoju samoću osjećao je najviše možda prilikom javnih manifestacija, osobito onih upriličenih njemu samome u čast. Sjećam se dobro, gledao sam ga iz prikrajka na proslavi 80. rođendana u Sarajevu. To je bilo u Sarajevu, ja sam nekako došao u Sarajevu. Pročitao je jedva čudno, gotovo bezvoljno svoj tekst, kao da govori o nekom drugom. I tekst imao samo nekoliko rečenica, kratkih, običnih, možda čak banalnih. Pisac se krio iza maski koje su mu zapravo bile štit. Morao je zaštititi onaj dio sebe s kojim si je povezano njegovo djelo. Bio je to, čini mi se, uvjet da spasi samo djelo. Sjećam se jednoga susreta koji želim još ovdje obilježiti, kazati. Dva sam puta susreo Ivu Andrića. Na početku 60. godina u proljeće s putovanja u Italiji vraća se avionom preko Beograda. U Milanu sam kupio Mondadorijev prijevod romana na Drini Ćuprija i pročitao u listu Nuovo Mondo, Novi svijet koji više ne izlazi, jedan divan članak Leonarda Šaše, velikog talijanskog pisa, tada je ulazio nekako, ne bih rekao modu, ali u opticaj, posvećen tome izdanju Andrića, gdje Šaša kaže, to je knjiga mudra čovjeka, koji u onoj mjeri u kojoj posjeduje svijest o prošlosti, živi i osjeća sadašnjost. U onoj mjeri u kojoj posjeduje svijest o prošlosti, živi i osjeća sadašnjost. Andrić sada još nije dobio Nobelovu nagradu, to će se dogoditi u jesen 61. Tada nije bilo ni previše navale na njega. Našao je malo vremena, ja sam se najavio, da primi mladog nepoznatog asistenta Predraga Matvejevića iz Zagreba, sa Zagrebačkog sveučilišta, i primio me. Rekao sam da nosim dobre vijesti. Pružio mi je ruku ljubeznu i nekako uzdržano, bez imalo balkanske familijarnosti. Ja sam mu donio taj Šašin članak, zahvalio mi se na članku, onom mudracu, blago se osmijehnuo kad je došlo do onoga mudracu, ponudio da sjednem, dajući naslutiti da ga čeka neki drugi posao. I kratko je trajao taj naš susret, ja se nisam usudio govoriti, nikako sam oklijevao, ženirao se, a samo Andrić nije bio razgovorljiv. Zamolio sam ga ipak da mi na ovom talijanskom prijevodu koji sam mu donio, na Drini Ćuprije, da mi napiše nekoliko riječi. Zastao je na trenutak, kolebljivo, uzeo lijepo starinsko nariv, vrlo dobro se sjećam, i s vrlo razgovjetnim rukopisom zabilježio u originalu rečenicu iz malo poznatog, u Italiji, malo poznatog, kod nas pogotovo, Kodeksa Leonardo da Vincija. Kazite ovu rečenicu. Ona glasi u prijevodu da od istoka prema zapadu u svakoj tački je podjela. Na talijanskom je zapisao da oriente a occidente in ogni punto è divisione. Ne znam čemu sam se više začudio. Leonardo, za kojeg sam znao, držao da gleda prema sjeveru, prema Francuskoj, a ne prema istoku i Balkanu, ili pak samo Andriću, kojemu su poznate čak i takve pojedinosti u kulturi i jeziku susjedne zemlje. Ko zna na pamet citirati Leonardo kad ti neko da jednu knjigu sa praznom stranicom na kojoj trebaš napisati posvetu. Drugi put sam ga ponovo susreo u Beogradu, u klubu književnika, koji je izvršno vodio nekadašnji poslužitelj papijskog nuncija, spomenimo, zvao se također Ivo. Ja sam sjedio za stolom zanjenom kišom, kad je Andrić ušao s nekom visokom gospođom, za koju smo saznali da ona prevodi njegove knjige, ne sviđam se na koji jezik. Do tada smo bili bučni, razbarušeni, Danilo, ja i društvo. Odjedno smo se umirili, pristojili, primijetio nas je Andrić i pozdravio, klimnuvši gotovo neprimjetno glavom. Toliko da nam pokaže kako nas je prepoznalo. Eto tako, stolovi su nam bili blizu, te smo mogli, ne odajući znate želju koje smo sigurno imali gajili, motriti s jedne strane na drugu. Pojio je samo dva tvrdo kuhana jajeta, popio jedinu čašu crnog vina. U to vrijeme ja sam se trudio da napišem esej o karakterističnim gestama stanovnika Balkana. Počeo sam o stanovnika Mediterana, tad se već negdje nalazila negdje u mojoj svijesti ideja da bi mogao nešto napisati o Mediteranu, nešto što nisam završio gestama. I uvidio sam da su Andrićevi pokreti ramena, ruke, gesta, izrazi lista i očiju prosto ne sliče onima koje sam poznavao i vidio okolo. Njegova gesta bila su vjerojatno unutarnja. Nije se dugo zadržao u klubu, izvadio je neprimjetno novčanik da plati, kao da ne želi nikoga time povrijediti. I mi smo te večeri, Danilo, ja i društvo, pili manje i legli ranije nego li obično, kao da nam je prisutnost Andrićeva ulijevala neko povjerenje i neki respekt. Mene se jako dojmilo Andrićevo djelo kad sam ga čitao. Čitao sam ga više puta, predstavljao sam ga za neke strane izdavače, sudjelovao sam u nekim simpozijama koje smo držali u vezi s Andrićem nakon Nobelove nagrade. I nekad manje poznati, osim onih velikih njegovih knjiga i djela, neki manje poznati tekstovi sadrže doista začuđujuće vrijedne karakteristike. Evo recimo staze, kako ih ono opisuje, staze i putevi u Višegradu. Na početku svih staza i puteva, osnovi same misli o njima, o stazama i putovima, stoji oštro i neizbrisivo urezana staza kojom sam prvi put slobodno prohodao. To je bilo Višegradu, na tvrdim, nepravilnim, kao izgledanim putovima, gdje je sve suvo i čemerno, bez lepote, bez radosti, bez nade na radost, bez prava na nadu, gdje neki gorak zalogaj koji čovjek nikad nije pojeo poigrava u grlu sa svakim korakom, gdje žega i vetar i sneg i kiša jedu zemlju i seme u zemlji, a sve što ipak nikne rodi se žigošu i saviju i pognu, toliko da ga kad bi mogli pobili drugim krajem u zemlju, samo da ga vrate u bezobličje i tamu iz koje se otelo i niklo. Na svim stadama koje vetar mete i kiša pere, a sunce okružuje i raskužuje, na kojima se sreta samo izmučena stoka i ljudi čutljivi, tvrda lica, tu sam ja zasnovao svoju misao o bogatstvu i lepoti sveta. Tu sam neuki, slab i praznih ruku bio srećan, srećan opijenom srećom do nesvestice, srećom od svega onoga čega tu nema, ne može da bude i nikad biti neće. Što tako smo takav pasaž, to je antologijski to. I na vaše pitanje o odnosu Krleža i Andrić, su dva pisca različita. Ovakvu savršenost kao što sam imao odloma koji sam pročitao, nemaju Krležine proze, možda imaju neke balade samo Krležine. Oni su dva različita, rekao bih, pisca. Krleža je, ako bi u Evropski uzeli neke kriterije, Krleža je recimo više jedan volterijanski pisac. Gdje su jedno pored drugoga i drama, i proza, i priča, i pjesma, i polemika, i esej, i tako dalje. I sve te pojedinačne aktivnosti, one se ne zbraju da bi stvorili jednu cjelinu, nego se umnažaju međusobno. To je tako volterijanski tip pisca u Evropi. Andrić je više flobertijanski pisac koji radi na tekstu, muči se s tekstom, nastoji da svakom tekstu i svaki tekst staje nekako kao da ostaje zaseban, ne ulazi onaj produkt koji tvori recimo cjelinu Krležina djela i to mu je, može se reći, prednost. Krleža je nerado govorio Andriću, on je mislio možda da je Andrić bio suviše podržan za Nobelovu nagradu, ali ja mislim da to nije tako, da je prosto takva bila klima. Andrić je imao mnogo razloga da bude, da mu da prednost Svjetska akademija, je bilo mnogo diplomata, Andrić je bio diplomata, osim toga stranac teško upoznaje cjelinu Krležinu, a Andrićevi tekstovi kao pojedinačni se nude, kao pojedinačno savršeni se nude, tako da ga je lakše na neki način upoznati. A to ko je malo veći, ko je malo manji, to su pitanja koje postavljaju laici. Nekada nema za to razloga da to su dva velika pisca. Istaknuo bi još jednu stvar koju valja razlikovati kad govorimo o romanu i historiji. Postoji s jedne strane historijski roman, na primjer onaj romantični historijski roman, koji uzima historiju kao ukras ili okvir u kojem se odvijela radnja, a postoji roman historije. Možda je Tolstoj Vrat i mir, možda u evropskoj književnosti prvi veliki roman historije. Historija u njemu nije samo evokacija, nije kulisa iza koje se nešto desva, nego istodobno subjekt i objekt, plazma samoga djela. Nekoliko romansijera 20. stoljeća razumjeli su taj potvat, usvojili ga, recimo Margaritius Senar, Memorima Hadriana, Herman Broch u Virgilijevoj smrti, Stefan Zweig u knjizi Erasma, u Erasmu, na stanovit način Mereškovski, možda Hrabar, Andrić je, čini mi se, u tom pogledu doista dao najveći, veliki doprinos. On je osjetio šta je razlika historijskog romana i romana historije. Travnička kronika je roman historije, a ne historijski roman. I Andrić je tu u granicu, zamjenjujući historijski roman romanom historije, on je vodio računa o bitnoj razlici između same historije i prošlosti. U prošlosti veći dio nije historija. I tako da, čini mi se, u tu razliku valja nije dovoljno koristila naši pristupi Ivi Andriću. Nije sam izašao u jednom mom predgovoru koji izašao u Italiji. I eto, čini mi se da u ovoj prilici kad govorimo o Andriću, tu razliku između romana historije i historijskog romana tradicionalnog valja uzeti u obzir.
U finalu razgovornika akademici Svetozar Koljević i Radovan Vučković govore o novim poetičkim ključevima i dimenzijama Andrićevog djela. Susretanja različitih kultura i ljudi i mostovi među njima, zatim sudar istoka i zapada.
Govorio sam pre svega u vezi sa Andrićevom obradom internacionalne teme, susreta različitih kultura i ličnih drama koje proizilaze iz takvih susreta. Andrić je te susrete mogao da prati na veoma dramatičnom tlu, pogotovo u onom istorijskom periodu koji obrađuje, gde su u malom travniku i otomanski veziri, i austrijski konzul, i francuski konzul, i sve to u zaokruženju lokalnog stanovništva, pravoslavne, katoličke, muslimanske i jevrejske kulture. U tim dramama koje nastaju u to burno napoleonovsko vreme, gotovo po pravilu vlastodržci i njihovo neposredno zaokruženje traže da opstanu po svaku cenu na vlasti uz svaku moguću prevaru. Dok drugi ljudi, sasvim obični ljudi, često su spremni da čine nešto za drugoga. Gospođa Daville za svoju porodicu i decu, pa čak i za sve one devojke koje kod nje služe u domu i traže da ostanu što duže da bi što više naučile. To činjenje za druge odlikuje, recimo, i fra Luku likara, koji je spreman da leči bolesnike svih vrsta i svih imena, čak i kad mu to donosi poteškoće. A spreman je stoga što veruje da ovaj naš život ima nekog smisla i da je Bog za svaku boljku dao ljudima i neku travku. Dakle, za razliku od tih sukoba civilizacija i klopki u koje upadaju u svojim međusobnim nerazumevanjima i borbi za vlast, postoji i jedna druga ponornica istorijska u romanu koja otvara nadu da će se ljudi ipak razumeti, težeći ne da nametnu svoju kulturu i civilizaciju drugima, nego da se razumeju i da premoste te ponore, jer konačno u Andrićevom svetu most je osnovni simbol ne samo saobraćaja, nego i razumevanja i premoštavanja ponora koje ljude dele.
Andrić je kao čovjek koji je rođen u Bosni i koji je proveo najveći deo svoje mladosti u Bosni, doživeo taj sudar istoka i zapada direktno. Neposredno nekoliko desetina godina pre njegovog rođenja, smenio je zapadni osvajač istočnog. I on je bio prisutan na neki način docnije nekoliko godina tom direktnom sudaru istoka i zapada. U docnim delima koje je napisao, zapravo to je njegova osnovna tema. I cilj i ovog našeg skupa, a i mog izlaganja, bio je da pokažemo kako se to reflektovalo zapravo u njegovom delu. Na koji način? Svi njegovi romani, ova četiri istorijska, zapravo govore o toj temi. Tu se i mešaju ti ljudi sa istoka i sa zapada. Recimo, naročito je zanimljiv u tom pogledu nedovršeni roman Omer Paša Latas. Tu su zapadnjaci koji su primili islam, dakle konvertiti, i oni žive u Sarajevu sad, a takav je i Omer Paša Latas. Dakle, tu na tom primjeru mi imamo zapravo direktno i neposredno izneseno kako se taj sukob na neki način prelama i kako se to odvijalo na terenu Bosne. I Andrić nije morao, za razliku recimo od tih pisaca 90. godina prošlog veka, da vaskrsava te orijentalne teme sa orijenta, nego je to doživio direktno u Bosni. Za njega je to što je doživio nekada bila zapravo tema. I celokupno njegovo delo je na neki način prožeto tom temom.
Krug priče u razgovorniku zatvaraju Andrićeve riječi iz arhive vremena. Ovako je, naime, Nobelov izabranik raznim povodima govorio o nekim književnim temama. Zagonetka vremena u romanu, rađanje književnika iz jezika i odnos društva prema književnosti.
Taj problem vremena koji je vrlo aktualan, ko što znate, u svakom časopisu možete naći o tom problemu. On traje od kako postoji literatura, a naravno recimo od Prusta na ovamo, jer svi to pitanje vremena rješavaju. Ja opet veran svome gledištu mislim da pisac nikad ne kaže sebi sad ću staviti predase problem vremena, pa ću probati da ga rešim i da našim svojim čitavcima onda iznesem to rešenje. Čovjek rešava problem vremena trajanja kao što rešava sve drugo. Kad se čovjek rodi, on je bačen u more bez svog znanja i bez svoje volje i stavljen pred problem da pliva, da se održi noseći jedan identitet, da izdrži pritisak atmosferski s polja i što je možda najvažnije, da izdrži svoju rođenu misao o svemu tom. To je problem. Posle iz toga izlaze svi drugi problemi. Problem je egzistencijalan. Kako opstati u tom svetu, jeli, i kako biti nešto, ono što bi čovjek želeo da bude, jeli. I kako ne izneveriti potpuno sebe i kako ne izneveriti i taj svet oko sebe, jeli. Oko toga se, mislim, kreće sve i kod mene zato stoji taj problem trajanja. Ta težnja da stvari budu trajnije od čoveka, da most traje duže, jeli, i da tvorevine čovekove traju tako da povezuju generacije. Ima jedna stara istočnjačka poslovica koja glasi čovek je dužan svome zavičaju. Taj dug plaćamo svi
nikad ga ne možemo potpuno otplatiti, ali to je jedno vrlo, to su vrlo jedno ukršteno knjigovodstvo i ukrštena dugovanja. Svi dugujemo svima i svi od svakoga nešto primamo, jel?
Za pisca raditi, ja mislim da ima jedno drugo značenje nego u statistici radnih odnosa. Pisci rade, samo je pitanje šta rade i da li, jer ima dosta toga što mi uradimo, pa to svijet nikad ne vidi, jer one metke koje smo promašili, te ljudi ne vide. Znate, oni vide samo nešto što ako je uspjelo da napišemo. Znate. Prema tome, to je jedan kontinuiran, može se kazati, rad. Tu temu sam čuo i ona je zaista dosta interesantna, koliko publicitet učestvuje u radu pisca. Ja mislim, drugi ljudi, da što manje to bolje, jer sve je to dosta teško, jer to su stvari koje se rade u četiri zida i, tako reći, prvo u sebi, jel, i u četiri zida, i za to vreme naravno ne može to niko, i ne bi trebalo, niko, niti može da snima ili da uzima u intervjue. A posle kad, ako i kad od toga nešto bude, kratka pripovetka ili neka duže delo, onda pogotovo nema po mom dubokom uverenju šta više da se pije. Jer ako ono samo što ste uradili ne govori, onda šta imate vi da dodajete tome, znate? Jer mislim je stvar gora ako vi počnete da dodajete neka tumačenja. S te strane je zaista izlišno i često puta i zaista dosadno. Ja sam jedan put jednom vašem kolegi koji me ovako snimao i koji mi je postavio pitanje zašto u vašim knjigama ima dosta svirepih scena, oštrih scena. Ja sam odgovorio da verovatno da ima i da ima zato što je tako vreme bilo, jel, kad ono koje se opisuje u knjizi. A neka mi dopusti da mu kažem da nije mala svirepost uperiti čoveku četiri reflektora u lice i onda mu postavlja pitanje za pitanjem i to pitanja o kojima on nije sanjao. Jel. Dakle, sigurno nečega ima, jel, tu što pisac ne voli što, ali ponekad se mora ipak nešto kazati javno. Jel. Ja mislim da će ovi napredak tehnike je takav i neko je to rekao, pomenuo na ovom kongresu, da će ljudi jednostavno slati svoje snimljene svoje govore koje će se savršenim tehničkim sredstvima puštati, a on može da sedi u publici i da sluša sam sebe. Ni da ima još to preimućstvo da može unapred da se smeje svakom dosetci, jer zna šta dolazi. Ja mislim da bi se moglo ići i dalje, možda će jednog dana ljudi postići i to da ostanu uopšte kod kuća, svaki u svojoj zemlji, a da se pojavljuju tamo, da mogu da repliciraju i da, tako reći, budu i prisutni i odsutni u istima. Ja ne mogu da budem prorok, jer da i nisam u tim tehničkim stvarima mnogo savršen, mnogo upućen.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.